Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Хто він є, патріарх Кирило? Душпастир чи політик?
Визит более даже был политическим, нежели пастырским. Трудно даже было понять, как патриарх оценивает состояние Украины сегодняшнее, как независимого государства.
У Британії триває скандал довкола звільнення лівійського терориста, засудженого на довічне ув'язнення.
It may sound like a small thing to a lot of your listeners, but let me tell you, it's going to damage US relations with Britain for years to come.
Для Європи час виходу з кризи ще не настав, вважає голова Європейського центробанку.
In the economic situation where there are some green shots, there are signs of spring, but still we do have a problem where the labor market is still very fragile.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Міністерство закордонних справ України перевіряє достовірність інформації про викрадення громадянина України на Філіппінах. Як повідомив речник МЗС України Василь Кирилич, цим питанням займається департамент консульської служби. За інформацією західних ЗМІ, на Філіппінах біля міжнародного аеропорту імені Ніноя Акіно в Манілі невідомі в поліцейській формі викрали громадянина України. Міністерство закордонних справ Росії застерігає Грузію від будь-яких спроб блокувати кораблі, які прямують до Абхазії. Речник МЗС Андрій Нестеренко заявив, що такі спроби можуть призвести до серйозного збройного інциденту. За даними влади Абхазії, цього року Грузія зупинила 23 кораблі у Чорному морі поблизу самопроголошеної республіки. Тбілісі заявляє, що судна заходили в регіон нелегально. Державний департамент Сполучених Штатів розпочав розслідування інформації про приниження новачків і непристойну поведінку серед співробітників Служби безпеки американського посольства в Афганістані. Інформацію про порушення оприлюднила представниця неурядової організації Project on Government Oversight.
Коли ці люди охороняють посольство, в них відсутня довіра і повага до власного керівництва. Зруйнована командна структура. У випадку якогось інциденту, на який вони мали би відреагувати, у цих людей не було би того рівня довіри один до одного і готовності на самопожертву, якої від них вимагають.
Заявила Даніель Брайян. Представник Держдепартаменту Іан Келлі заявив, що результати розслідування можуть призвести до розриву контракту з фірмою, яка забезпечує охорону посольства. Сума контракту – 189 мільйонів доларів. У місті Косовська Митровиця на півночі Косова у ніч на четвер сталися сутички між місцевими албанцями та сербами. За повідомленням поліції, молоді люди, жителі різних кварталів міста, розділеного за етнічним принципом, закидували одне одного камінням. Потім в одному з албанських кварталів стався вибух. Правоохоронці не підтверджують повідомлення про жертви. Чехія переживає гостру конституційну кризу. 11 вересня Конституційний суд країни ухвалив зупинити виконання розпорядження президента Чехії, яке призначало терміни дострокових парламентських виборів на 9-10 жовтня цього року. З подробицями з Праги Оксана Пеленська.
У четвер чеські політики на чолі з президентом Ваславом Клаусом обговорили шляхи виходу з кризи. Один з них – у прискореному режимі схвалити поправку до Конституції, яка б дозволила провести вибори в раніше визначений термін. В іншому разі парламентські вибори перенесуть на пізніше. Проти цього виступає більшість чеських політичних лідерів. Скаргу на порушення чинної Конституції подав депутат парламенту Мірослав Мельчак, на думку якого дострокові вибори незаконно скорочують термін мандату обраних депутатів. Розгляд цієї правової норми Конституційний суд Чехії відклав на наступний тиждень.
Розповідала Оксана Пеленська. Військова колегія Верховного суду Росії повернула до прокуратури справу про вбивство журналістки «Нової газети» Анни Політковської. Таким чином суд задовільнив скаргу сім'ї Політковської і протест Генеральної прокуратури, які наполягали на поверненні справи для проведення повного розслідування та пошуку всіх співучасників злочину. Анну Політковську застрелили у жовтні 2006 року в під'їзді її будинку в Москві. І останнє повідомлення: генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив про необхідність швидких кроків для подолання кліматичних змін, бо світ наближається до прірви. Таку заяву Пан Гі Мун зробив сьогодні, звертаючись до представників понад 150 країн країн на конференції ООН з питань змін клімату в Женеві.
Дякую, Зіновій Фріс. Коротко про події в світі. На початку європейської свободи мова піде про патріарха Російської православної церкви Кирила. Він добре почувається в Кремлі. Державна дума дала йому дозвіл перевіряти і власноручно змінювати законопроекти. Він відіграє чи не першу роль у державних дискусіях про освіту, державну ідеологію та тлумачення історії. Перебуваючи на патріаршому троні всього лише 6 місяців, патріарх Кирило вже встиг стати політичною потугою в Росії. Чи перетвориться російське двовладдя Путіна Медведєва на трійцю? Далі Ірина Халупа.
Наприкінці серпня патріарх Кирило відвідав північне машинобудівне підприємство в Сєвєродвінську, де його вітали з усіма військовими почестями. Грав військовий оркестр, моряки в святкових формах стояли рівненькими рядами. Патріарх зайшов на ядерний підводний човен і подарував його екіпажу ікону Богоматері. «Наші оборонні можливості треба підкріпити православними християнськими цінностями», – сказав Кирило. «Лише тоді нам буде що обороняти нашими ракетами». Не всім сподобалося це патріарше поєднання християнської віри з ядерною міцю Росії. Дехто в цьому побачив зростання політичної сили самого патріарха. Борис Фаліков, професор релігійних студій при Російському гуманітарному університеті в Москві, каже, що Кирило дуже швидко поставив свій штамп на внутрішню та зовнішню політику Росії. Кирило є дуже енергійною особою і вірить, що він може відіграти важливу роль не лише в релігійному, але й в світському житті країни, вважає Фаліков. Він активно розробляє свою роль в російській політиці. Те, що нині робить новий патріарх, його попередники робили упродовж століть. Російські церковні лідери завжди мали тісні, але й водночас складні стосунки з державою. Професор Фаліков.
Он, опять-таки, его отношения со светской властью складываются таким образом.
Він знаходить спільну мову зі світською владою, але водночас він розуміє, що церква не може втратити свою автономію і не сміє стати вірним інструментом Кремля. Водночас їхні інтереси можуть співпадати, оскільки церква багато чого потребує від держави, і держава церкві багато дає.
І государство много ще церкві дає.
Багато хто бачив нещодавній візит патріарха Кирила в Україну лише у політичному контексті. Адже він відбувся слідами візиту до Києва американського віце-президента Байдена в час, коли Кремль всіляко критикує і наїжджає на прозахідний український уряд. У телевізійному зверненні Кирило закликав українців не жертвувати спільними православними цінностями у намаганнях наблизитися до Європи. Він явно мав на увазі намір Києва стати членом ЄС – так і НАТО, вважають аналітики. Українські православні та католики зробили свої власні висновки з цього візиту. Українська автокефальна православна церква офіційно звернулася до Вселенського патріарха Варфоломія за визнанням, а православна церква на чолі з патріархом Філаретом далі закликає до створення єдиної помісної української православної церкви. Українські віруючі, як і патріарх Кирило, також прагнуть єднання, але вони хочуть єднатися між собою, а не з Москвою. Нещодавно в газеті «Moscow Times» Федір Лук'янов, редактор журналу «Росія в глобальних справах», назвав Кирила, цитую, «новою публічною фігурою. Його політична вага та дипломатичні здібності перевершують здібності світських лідерів». Кінець цитати. Кирило, на думку Лук'янова, об'єднує тактовність та культуру поведінки з сильною ідеологічною позицією. Кирило також виборов для себе можливість впливати на законотворчий процес у Росії. Згідно домовленості з правлячою партією «Єдина Росія», Кирило має право переглядати будь-які законопроекти і пропонувати свої зміни, зокрема, коли йдеться про закони, в яких зацікавлена Російська Православна Церква. Однак оточення патріарха Кирила кардинально відрізняється від тих, хто керує в Кремлі. Микола Митрохін, дослідник Центру східноєвропейських студій при Бременському університеті у Німеччині, каже, що це здебільшого священники, які формувалися в епоху гласності, і вони сильно впливають на свого патріарха.
Основной костяк вот аппарата церкви молодых тех священников, которые
основний кістяк церковного апарату це священники, які реально займаються церковним управлінням. Це люди, що прийшли до церкви наприкінці 80-х, початку 90-х років. Це покоління від 35 до 45 років, і за своїм менталітетом вони є антисталінськими. На них дуже сильно вплинули ідеї перебудови та критика сталінського періоду.
Перестроєчні ідеї і критику сталінського періоду.
Близький помічник Кирила, архієпископ Іларіон, який очолює департамент зовнішніх зв'язків Московського патріархату, в інтерв'ю журналу «Експерт» порівняв Сталіна з Гітлером і назвав його духовно спотвореним монстром, який проводив геноцид свого населення. Сьогодні, коли Кремль всіляким способом виправдовує і вибілює страшні сторінки радянського минулого та вчинки Сталіна, такий погляд аж ніяк не вписується в офіційну ідеологію Москви. Отож, лише час покаже, кому патріарх Кирило залишиться вірним – Богові чи Кесареві.
Політичний та духовний портрет патріарха Кирила змалювала Ірина Халупа. А зараз до Британії, де триває скандал, пов'язаний зі звільненням із шотландської в'язниці і поверненням на батьківщину до Лівії Абдельбасета Аль-Меграї. 8 років тому суд визнав Меграї винним і засудив до довічного ув'язнення за скоєння найкривавішого терористичного акту в історії Британії – вибуху пасажирського літака американської компанії «Пан Америка» над шотландським містом Логвербі, внаслідок якого загинуло 270 осіб. Та 2 тижні тому шотландський міністр юстиції звільнив смертельно хворого на рак Меграї на засадах співчуття, відповідно до традиції місцевої юриспруденції. Проте звільнення викликало низку звинувачень на адресу британського та шотландського урядів, як у середині Британії, так і з боку американців. Далі Олекса Семенченко.
У Британії кружляють припущення, що уряд вирішив звільнити Абдельбасета Аль-Меграї, аби мати добрі стосунки з керівником Лівії полковником Каддафі і завдяки цьому одержувати там вигідні нафтові контракти. Проте прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що жодної змови з лівійцями, що призвела до звільнення Меграї, не було, як не було і спроб приховати подробиці контактів між британським та лівійським урядами, ані подвійної гри, ані угоди про звільнення в обмін на нафту. Одначе Браун не пояснив, що означало його послання лівійським властям. Йдеться про те, що у вівторок шотландські урядовці оприлюднили звіт, в якому є посилання на слова лівійської офіційної особи про те, що державний секретар у Міністерстві закордонних справ Великої Британії Білл Рамел передав лівійським властям, що Гордон Браун не хотів би, аби Меграї помер у в'язниці. Пізніше сам Рамел, а також міністр закордонних справ Дейвід Мілібанд підтвердили достовірність цієї інформації. Ця справа обурила американські власті. Більшість жертв вибуху над Локербі були американськими громадянами, і кілька американських сенаторів перед звільненням лівійця просили шотландські власті не допустити цього, говорить колишній високопосадовець в американському департаменті юстиції Дейвід Ріфкін.
Британія давала обіцянки своєму найдавнішому і найкращому дипломатичному партнерові Сполученим Штатам, що вона шануватиме принцип спільної відповідальності перед жертвами і забезпечить виконання вироку довічного ув'язнення. Адже, якщо чесно, якби його судили в Америці, він одержав би смертну кару. А потім на найвищому щаблі в Британії кажуть лівії, що не хочуть, щоб він помер у в'язниці. Ці дві заяви абсолютно не узгоджуються між собою. Друга заява створила атмосферу, за якої його звільнення стало неминучим. Можу сказати, що це зіпсує стосунки США з Великою Британією на багато років. By Britain vis-à-vis the United
States in a post-war period. Шотландський уряд зазнав поразки у дебатах у шотландському автономному парламенті щодо рішення звільнити Меграї. 73 депутати проголосували проти, 50 – за. Адвокат, що представляє інтереси родин жертв Локербі у США, планує вжити заходів, аби змусити американський уряд оприлюднити кореспонденцію з Лондоном та Единбургом, що передувала звільненню лівійця. За повідомленнями Меграї, нині проходить курс хіміотерапії у лікарні у місті Тріполі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Останнім часом все частіше чути заяви, що економіка Європейського Союзу виходить з кризи. Чи обґрунтовані такі заяви? І так, і ні. Якщо оцінювати ситуацію на основі макроекономічних показників, то виявляється, що спад активності на європейських ринках ще триває. Найболючіші часи тільки настають на ринку праці. Однак, з огляду на темпи споживання та експорту, спеціалісти все частіше говорять, що вихід з кризи у об'єднаній Європі вже почався. До того ж, економіці, так би мовити, додає настрою той факт, що за 15 місяців запаси на складах все ж були спустошені. Тому наразі особливих темпів набирає виробництво. Особливими результатами хваляться Німеччина та Франція. За поясненням ми звернулись до нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці. Віталію, те, що нині відбувається в різних країнах Європейського Союзу, чимось схоже на рух автомобільного транспорту на автомагістралі. Одні країни, як то Франція та Німеччина, вирвалися вперед на спільному шляху до економічного відновлення. Тим часом інші, скажімо, Італія чи Великобританія, так би мовити, їдуть повільнішими темпами. Чи не так?
Справді, найпотужніші європейські економіки Франції та Німеччини останнім часом піднесли європейській спільноті приємні сюрпризи. Саме так висловився єврокомісар з економічної та монетарної політики Хоакін Альмунія, додаючи, що ці результати мають вплинути і на інші країни Європи. Проте, на його думку, аби процес не припинявся, нині як ніколи потрібна поглиблена координація роботи всіх економічних лідерів та установ Європейського Союзу. Рішення, що ухвалюється у фінансовому секторі чи у бюджетній політиці, повинні служити одній загальноєвропейській і навіть глобальній стратегії виходу з кризи. Тому Брюссель не перестає давати рекомендації країнам-членам Європейського Союзу, говорить Хоакін Альмунія.
Ми даємо особливі рекомендації владам стосовно кожної окремої національної економіки, адже всі не повинні робити одне і те ж. Деякі країни у минулому досягли сталої моделі росту, інші були більш розбалансованими. Є держави, що потребують подальших структурних реформ ринків праці чи послуг. Тим часом, як інші ще до кризи чинили так, що нині це дало їм можливість бути краще підготовленими.
Зазначив комісар Євросоюзу з економічної та монетарної політики.
Проте виглядає, що загалом на споживчому ринку європейських країн помічене чимале пожвавлення. Також ознакою повернення до втрачених позицій є зростання експорту, особливо до азійських країн. Однак, за оцінками експертів, найтяжчі часи настають для європейського ринку праці. Чим це викликане?
Основна причина у тому, що компанії різних величин, від інтернаціональних і до невеликих приватних підприємств, нині у боротьбі за виживання намагаються заощаджувати на всьому. У першу чергу, жертвами реструктуризації стають люди, чи не щодня у різних куточках Європи точаться справжні баталії між профспілками та роботодавцями. Одні намагаються відстояти права робітників, інші – врятувати компанії такими непопулярними серед працівників методами, як масові скорочення. Тому найближчими майбутнє більшість експертів пов'язують саме з поглибленням кризи, що відображатиметься на ринку праці, говорить міністр фінансів Швеції, яка зараз очолює Раду Євросоюзу, Андерс Борг.
Економічні ситуації Європи помічаються деякі зміни. Ми бачимо, так би мовити, позитивні зелені спалахи, ніби знаки весняного відродження. Але проблеми ще залишатимуться на дуже ослабленому ринку праці, бо там все ще панує зимове заціплення.
Коментує Андерс Борг.
Чи позитивні новини з європейських ринків вплинуть на подальші європейські плани виходу з кризи?
Порівняно з попередніми стратегіями, нічого істотно не зміниться. Сьогодні це підтвердив голова Європейського центробанку Жан-Клод Тріше. Він заявив, що всі заходи для повернення довіри та відновлення нормального життя фінансових ринків були спрограмовані таким чином, аби зробити цей вихід з кризи якомога безболісним та поступовим.
Усі бачать, що стратегії виходу з кризи були технічно створені для легкого повернення до нормального стану, коли для цього настане час. Ми повинні продовжувати особливо стримувати всі інфляційні рухи на середній та тривалий період. Наразі я можу сказати тільки те, що час виходу з кризи ще не настав.
It is not time to exit.
Заявив сьогодні голова Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше.
Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця про кризову ситуацію у Європі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Давній керівник Молдови Владимир Воронін заявив, що найближчим часом залишить посаду президента.
Nu este exclus că prin boicotarea alegerii noului șef al statului, comuniștii să provoace alegeri parlamentare anticipate.
В Росії ще не готові сприйняти правду про загиблих у Катині поляків.
Ми вообще не спотикаємо таких, хто ж би узнали, що Катинь то правда. Там якісь спорадично кедись були з червоним штандарем на паркінгу в Мєдної, та й же то зробили німці нам.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса далі аналізує політичну та економічну ситуацію в Україні і зазначає, що, мабуть, не від добра українські політики шукають підтримки одіозного режиму в Тріполі. Оглядачі також звертають увагу на те, що частина невдоволених іноземних кредиторів висунула перед «Нафтогазом України» вимогу повернути гроші до 6 вересня, і це загрожує українській компанії дефолтом. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Британська «Індепендент» відзначила, що лише найбільш одіозні світові диктатори на кшталт зімбабвійця Мугабе, венесуельського Чавеса та суданського Башира прибули привітати такого ж одіозного лівійського диктатора Муамара Каддафі з 40-річчям перебування при владі в Тріполі. Фактично всі європейські лідери відмовилися від запрошення прибути на це свято, на, цитую, створену тут величезну антизахідну вісь, кінець цитати. Та лише, цитую, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко була однією з перших, хто привітав Каддафі. Манірна і гарненька, з її укладеною косою, вона виглядала як учениця, котра отримує шкільну нагороду. Кінець цитати. «Індепендент» також іронізує, що присутність Юлії Тимошенко, цитую, була однією з розгадок того, чому решта світу ще терпить скажену собаку Рональда Рейгана на Середньому Сході. Принаймні, одна половина українського політичного естеблішменту з відчаєм намагається позбутися від енергетичної залежності з боку Росії та політичних пут, які нав'язані цим. Кінець цитати. Газета вказує на вимушеність самого Каддафі із фінансових міркувань співпрацювати з нафтовими магнатами світу та наголошує, що у цій країні, де все залежить від одного полковника, не діють жодні нормальні дипломатичні правила та зобов'язання. «Індепендент» нагадує, як західні держави всіляко намагалися позбутися від цього одіозного диктатора, зокрема й про вірогідну участь Великої Британії у фінансуванні замаху на Каддафі у 96-му році. Серед нечисельних регіональних лідерів на урочистостях із 40-річчя приходу до влади Каддафі наслідок силового перевороту в Тріполі, як пише «Індепендент», була й прем'єр-міністр України, бо ця держава, як зазначила британська газета, цитую, дуже бажає підтримувати зв'язки з багатою на нафту Лівією. Кінець цитати. Російська ж независима газета прогнозує, що намагання Юлії Тимошенко шукати, цитую, запасний лівійський шлях, кінець цитати, може призвести до зіткнення інтересів Москви та Тріполі на українських теренах. Бо з одного боку, уряд у Києві обіцяє Москві режим сприяння у приватизації Одеського припортового заводу, а з другого використовує це як приманку для лівійського диктатора. Російське видання не виключає, що такі дії Києва викличуть, цитую, невдоволення російських компаній в Україні, кінець цитати. Независима газета також вважає, що така поведінка Тимошенко робить непередбачуваними її переговори з Путіним у жовтні в Харкові, де, цитую, може бути гучний успіх або ж приголомшливий провал, який посилює позиції конкурентів, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Політичне життя Молдови залишається невизначеним. Давній керівник країни Володимир Воронін заявив, що найближчим часом залишить посаду президента. Тим часом партія комуністів, якою він далі керує, не поспішає йти на компроміс щодо обрання нового голови держави. Сергій Драчук продовжує тему.
Як голова партії комуністів, я не збираюся в цей критичний для батьківщини і для нашої партії час залишатися в доволі сумнівному і двозначному становищі виконувача обов'язків президента, заявив Володимир Воронін у середу. За його словами, він збирається залишитися депутатом парламенту. На вибір Вороніна між подальшим президентством і депутатським мандатом чекали від самих останніх дострокових виборів. На них він, відбувши два дозволені поспіль терміни на чолі держави, був обраний до парламенту. Але водночас за Конституцією він залишається й головою держави і міг, відмовившись від мандату, залишатися президентом і далі, доки не був би обраний новий. Саме вибори нового президента, які відбуваються в парламенті, і ставлять під сумнів подальше політичне життя Молдови. Попередній парламент, обраний у квітні, був достроково розпущений, коли тодішня опозиція бойкотувала ці вибори. Комуністам тоді забракло одного голосу, щоб обрати голову держави самостійно. Дві невдалі спроби, і за Конституцією парламент розпустили. Тепер уже комуністи в опозиції, а кількох голосів для обрання президента бракує новій коаліції вчорашніх опозиціонерів. І припускають, що тепер від комуністів можна чекати на схожий крок. Так вважає, наприклад, кишинівський політолог Георгій Кожокару.
Не виключено, що бойкотуванням виборів нового голови держави комуністи спровокують нові дострокові парламентські вибори, сподіваючись на політичний реванш. І щоб досягти цього, їхня партія повинна бути готова до боротьби.
А комуністи свою рішучість уже виявили. Вони відкинули заклик проєвропейської коаліції піти на переговори і домовлятися про прийнятну для всіх кандидатуру. Лідер однієї з коаліційних партій Демократичної партії Молдови Мар'ян Лупу заявив Радіо Свобода, що дії комуністів небезпечні для держави.
Відразу після 29 липня, дня виборів, ми сказали, що треба почати дискусію і шукати згоди. Але нічого не відбулося. Та ми маємо намір продовжувати домагатися переговорів, бо часу немає, і політична ситуація, і економічна, і фінансова, і соціальна погіршуються.
А тим часом, десь наступного тижня, коли Владімір Воронін звільнить посаду президента, виконувачем обов'язків голови держави стане новий спікер парламенту – представник коаліції Міхай Гімпу. І, на думку декого з оглядачів, комуністам, які втратять контроль за владою в країні, можуть уже не бути так вигідні нові дострокові вибори, на яких вони ризикують програти ще більше. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
100 польських байкерів прибули до Харкова, щоб ушанувати пам'ять польських офіцерів, котрих тут було підступно вбито навесні 40-го року. А сьогодні вранці вони вирушили далі, катинським маршрутом до Росії, а потім до Білорусі, щоб і там віддати шану замордованим представникам польської інтелігенції. З польськими байкерами спілкувався наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Мотоцикл «Хонда» – один із 85, зупинився поруч із Генеральним консульством Республіки Польща в місті Харкові. Подружжя Бальцежак, пан Пьотер і пані Ельжбета, вперше беруть участь у міжнародному катинському моторейді. Вони разом із співвітчизниками хочуть ушанувати пам'ять загиблих в радянській Україні, Росії та Білорусі польських офіцерів. Все, що бачать і чують, знімають на фото і відеокамери для 12-річного сина та 17-річної доньки, розповідає пані Ельжбета.
Ми стараємося нашим дітям важні.
Нам з чоловіком по 40 років. Ми прагнемо розповісти дітям правдиву, хоч часом сповнену жахів, історію Польщі.
Та була правда і така історія.
Дев'ятий міжнародний катинський моторейд об'єднав сотню поляків, представників робітничих та творчих професій. Тут їдуть священник і фермер, шахтар і хірург-ортопед. Більшість байкерів вирушили в дорогу, взявши відпустку за свій рахунок. Дорожні витрати теж з їхнього власного гаманця. Польська влада допомогла коштами на квіти, факели, просвітницькі буклети і поминальні свічі. Байкери проїхали українськими містами і селами, де 40-ві роки минулого століття були розстріляні польські військові та цивільне населення. Поклали квіти у селі Гута-Панацька, що на Львівщині. Тут вояки ООН УПА знищили 1200 поляків. Учасники моторейду віддали шану замордованим у Биківнянському лісі під Києвом полякам та українцям. Далі був Харків. Місцевий меморіал жертвам тоталітаризму ще називають польським цвинтарем. Тут поховані не лише майже 4 тисячі польських офіцерів із Старобільського спецтабору на Луганщині, привезені до Харкова та розстріляні у підвалах НКВС навесні 1940 року, але й тисячі інших жертв кривавого терору 1937-39 років. Серед спочилих на цьому цвинтарі капітан Якуб Вайда, батько всесвітньо відомого кінорежисера Анджея Вайди. Про харківське місце поховання митець дізнався нещодавно. Після спільної поминальної молитви на меморіалі у четвер вранці катинський моторейд відбув до Москви, далі Мєдное та Катинь. Командир рейду Віктор Венджин зауважує, поки що в Росії не готові до сприйняття правди про Катинь.
Ми ще не спотикаємо таких, хто би...
В Росії ми зустрічаємося з людьми, що не визнають катинську трагедію. Наприклад, у Мєдному люди стоять з червоними прапорами і вигукують, що це зробили німці. Ми з ними не сперечаємося, бо немає у цьому сенсу.
Виключає конкольбік дискусія.
Трагічну правду 70-річної давнини відкривають для себе не лише мешканці колишніх радянських республік, а й поляки. За словами Віктора Венгжена, згідно останнього опитування, 50% польської молоді не знає про розстріли їхніх прадідів у таборах Радянського Союзу. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.